Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. U Skupštinu Srbije stigao vladin izveštaj o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini. Zajednica srpskih opština mora biti u skladu sa briselskim sporazumom, poručila premijerka Ana Brnabić.
Ovlašćenja i nadležnosti zajednice srpskih opština se znaju. Ona su definisana sporazumom iz 2015. godine. Upravljački tim je formiran, ako se ne varam, još 2018. godine. Hajde da nastavimo tim putem koji je definisan.
O zajednici srpskih opština bilo reči i u Američkoj ambasadi u Prištini. Predsednik Vučić upoznao predsednika Srpske Milorada Dodika sa svim zapadnim inicijativama u vezi sa Kosovom i Metohijom, kao i sveukupnom situacijom u južnoj pokrajini. U Ukrajini vazdušna uzbuna u nekoliko regiona. Svaka cigareta smeta, slogan je obeležavanja Nacionalnog dana bez duvana. Srbija je jedina zemlja u Evropi gde su cigarete dozvoljene u ugostiteljskim objektima.
Mislim da nismo dovoljno edukovani i treba o tome da pričaju.
Ja mislim da imamo pravo, apsolutno, da udišemo čist vazduh.
Košarkaši Partizana dočekuju francuski Asvel, Crvena zvezda u gostima igra sa italijanskim Virtusom. Sutra oblačno sa sunčanim intervalima, tokom dana od 7 do 12 stepeni. Predsednik Skupštine Vladimir Orlić zakazao je posebnu sednicu o Kosovu i Metohiji za 2. februar i poručio da je to prilika da se pokaže jedinstvo. Potvrdio je i da je svim poslanicima na vreme dostavljen izveštaj vlade o pregovaračkom procesu sa institucijama privremene samouprave u Prištini, koji se odnosi na period od 1. septembra 2022. do 15. januara 2023. godine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa Miloradom Dodikom, upoznao ga je sa svim zapadnim inicijativama u vezi sa Kosovom i Metohijom, kao i sveukupnom situacijom u južnoj pokrajini. Dogovorili smo se da u narednih mesec dana posetim više mesta u Srpskoj, posebno siromašnije opštine, za koje će Srbija pripremiti značajnu finansijsku pomoć i podršku u infrastrukturnim projektima, naveo je predsednik Srbije na Instagram profilu Budućnost Srbije. Rekao je i da je bilo reči o svim ključnim pitanjima za Srbiju i Srpsku. A dokument koji je stigao u Skupštinu Srbije potpisala je predsednica vlade Ana Brnabić, koja podseća da je preduslov nastavka dijaloga sa Prištinom formiranje zajednice srpskih opština prema briselskom sporazumu. Više informacije u prilogu Marine Bajić.
Posebna sednica o Kosovu i Metohiji, koju će prisustvovati predsednik države, jeste prilika da se pokaže ozbiljnost, odgovornost i spremnost svih u srpskom društvu da se postigne jedinstvo, izjavio je predsednik Skupštine Vladimir Orlić. Potvrđuje i da je uoči sednice, zakazane za 2. februar, svim poslanicima dostavljen izveštaj vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju o pregovorima sa Prištinom. U tom dokumentu, koji je dostupan i na sajtu vlade, ističe se da je od septembra do januara došlo do eskalacije krize u južnoj pokrajini i da odgovornost za to snosi albanska strana. U dokumentu se precizno na 40 strana navodi da je za 4,5 meseca došlo do 68 etničkih napada, nekoliko upada ROSU jedinica na sever, kao i više neosnovanih hapšenja, zbog čega su Srbi napustili institucije, a kasnije i podigli barikade. Podseća se i na odbijanje KFOR-a da dozvoli povratak dela srpskih bezbednosnih snaga, ali i na činjenicu da je međunarodna zajednica više puta pohvalila Beograd za konstruktivan pristup u kriznim situacijama. U izveštaju nema reči o francusko-nemačkom predlogu, ali se ističe da srpska strana neće odustati od zahteva da zajednica srpskih opština bude hitno formirana, kao i da će vlada Srbije i u buduće biti usredsređena na neposrednu zaštitu bezbednosti srpskog naroda u pokrajini, kao i na zaštitu srpskih nacionalnih interesa. Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ističe da je važno da iz najvišeg zakonodavnog tela izađe jedinstven stav o južnoj pokrajini, jer to, kako kaže, jača poziciju Srbije u pregovorima.
Konsultacija uvek ima, znate, uvek ima aktivnosti stranaka koje su u parlamentu. Mi smo već čuli stavove gotovo svih, rekao bih, predsednika političkih stranaka koji se nalaze u parlamentu i potpuno je jasno u kom pravcu će biti usmeren nameravana diskusija. Nažalost, čini mi se da neće ni ovoga puta biti moguće postići jedinstvo u Narodnoj skupštini koje nam je preko neophodno, ali se bar nadam da će biti bar nekih opozicionih stranaka koje će se usaglasiti sa stavom, državnim stavom.
Izveštaj vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, koji je uoči sednice dostavljen poslanicima, potpisala je premijerka Ana Brnabić, koja je izjavila da je preduslov nastavka pregovora sa Prištinom formiranje zajednice srpskih opština.
Dakle, tu nema nepoznanica. Imate nadležnosti zajednice srpskih opština, ovlašćenja zajednice srpskih opština, kojih ima 22, ako se ne varam, morate da imate upravljački tim koji postoji i koji se zna kako se pravi, i taj upravljački tim treba da radi na zajednici srpskih opština. Ovlašćenja i nadležnosti zajednice srpskih opština se znaju, ona su definisana sporazumom iz 2015. godine, upravljački tim je formiran, ako se ne varam, još 2018. godine, on je krenuo da radi na statutu zajednice srpskih opština, za to je 2018. godine Kosovo ili Priština dobilo priznanje u izveštaju o napretku od strane Brisela i Evropske komisije. Hajde da nastavimo tim putem koji je definisan 2015. i 2018. godine i da rade oni ljudi koji treba da rade na osnivanju zajednice srpskih opština u skladu sa onim oglašenjama koje su definisane sporazum iz 2015. godine.
U međuvremenu, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, govoreći o pregovorima Beograda i Prištine, naveo je da sporazum neće biti lak ni za jednu stranu, ali da je srpska strana bila konstruktivna. Mislim da je srpska strana bila spremna i konstruktivna i nadam se da svi učesnici pregovora mogu da urade isto, naveo je Hill u svojoj objavi na Twitteru.
U američkoj ambasadi u Prištini održan je sastanak na kome bilo reči o zajednici srpskih opština. Na sastanak su pozvani predstavnici vlasti u Prištini, lideri partija, diplomati i članovi civilnog društva. Sa nama je Ivan Miljković. Ivane, šta si uspao da saznaš o detaljima sastanka?
Informacije su šture, nije bilo izjava učesnika, i ono što su novinari po okončanju sastanka uspjeli da saznaju jeste da su po pitanju formiranja i organizacije zajednice opština sa srpskom većinom izneti oprečni stavovi. Diskusija se, kako saznajemo, naročito vodila oko postavljenih ciljeva. Sastanku sa američkim ambasadorom prisustvovali su predstavnici vlasti i opozicije, predstavnici Srpske liste, ambasadori zemalja Kvinte, šef misije Evropske unije na Kosovu Tomaš Sunjog, sadašnji ministar za zajednici i povratak u kosovskoj vladi Nenad Rašić, kao i predstavnici civilnog sektora. Medijima će se posle sastanka zvanično obratiti samo ambasador Hovenijer. Postavljanje pitanja neće biti moguće, a u zgradi ambasade bit će dozvoljen ulazak samo snimateljima iz odabranih medijskih kuća. Dok se očekuje zvanična izjava, ono na što u ovom trenutku možemo da se pozovemo je informacija koju je američki ambasador u Prištini podelio na Twitteru. Zahvalni smo zainteresovanim stranama što su podelili svoje stavove i stručnost. Nastavljamo da se zalažemo za sprovođenje svih obaveza dijaloga, napisao je Hovenijer. Predsjednica prištinskih institucija Vjosa Osmani podržala je ranije danas diskusiju o formiranju zajednice srpskih opština koju organizuje američka ambasada, iako nije učestvovala na skupu. Kratko je izjavila da je sve što ima veze sa Amerikom dobro. Kurt je prošle nedelje priznao da nije dobio poziv za sastanak, dodavši da će u ambasadi na Dragodanu biti prisutni članovi njegovog kabineta. U vreme održavanja sastanka u američkoj ambasadi, stotinak članova samopredeljenja održalo je protest protiv zajednice srpskih opština. Podrška formiranju zajednice srpskih opština stigla je i od ambasade Italije u Prištini, koja je iznela stav da se njenim osnivanjem ne krši ustav ni suverenitet, već da se naprotiv, kako su naveli, gradi budućnost koja vodi ka euroatlantskim strukturama, te da je to ključni korak ka izgradnji budućnosti.
Ivane, hvala na ovim informacijama. Ivan Miljković prati sastanak u Prištini u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država.
Šef diplomatije Ivica Dačić počinje trodnevnu posetu Vašingtonu, tokom koje će prisustvovati molitvenom doručku i sastaće se sa više američkih zvaničnika, između ostalih sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i višim političkim savjetnikom državnog sekretara Derekom Šoleom. Dačić će preko sutra, posljednjeg dana posete, prisustvovati molitvenom doručku, koji se tradicionalno održava prvog četvrtka u februaru, a među 3500 zvanica bit će predsjednik Sjedinjenih Država, članovi Američkog kongresa, političari, vojni lideri i gosti iz stotinak zemalja.
U 2023. godini glavni zadaci bit će realizacija projekta 5000 pripadnika specijalnih jedinica i preduzimanje svih mera na očuvanju mira i bezbednosti građana. To je zaključeno na sednici kolegijuma ministra odbrane.
Ocenjeno je da su u proteklom periodu uspješno realizovani svi zadaci i najavljeno da će se nastaviti opremanje i ulaganje u naoružanje vojnu opremu, intenziviranje obuke radi jačanja borbene gotovosti Vojske Srbije, kao i sa unapređenjem životnog standarda svih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.
Izjava hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je takozvano Kosovo oteto od Srbije izazvala je burna reagovanja u javnosti. Politički analitičari smatraju da je Milanovićeva izjava praktično potvrda politike Srbije kada je reč o Kosovu i Metohiji. Naglašavaju ipak da se kroz Milanovićeve reči može sagledati i odnos prema rusko-ukrajinskom sukobu. Više o tome u prilogu ide Maričić.
Bez obzira na sve kontroverze i politička pitanja koja otvara, izjava hrvatskog predsjednika potvrđuje stav Srbije kada je u pitanju Kosovo i Metohija, kaže za naš program nekadašnji diplomata u Hrvatskoj Zoran Milivojević.
On je prvi visoki zvaničnik u regionu koji je rekao u kojoj meri je pitanje Kosova i Metohije komplikovano, u koje se ne može podvesti pod termin sui generis ili poseban slučaj, i u kojoj meri kontekst međunarodnog prava i činjenice da je Kosovo i Metohija protektorat Ujedinjenih nacija je na snazi. To će sigurno izazvati buru i na unutrašnjoj sceni i u okruženju, ali moram da kažem da je izjava ipak bila iskrena i da je odgovara onome što je srž kosovskog problema.
Sociolog Vladimir Vuletić smatra da je kontekst izjave mnogo širi i da je vezan za sukob Ukrajine i Rusije.
Svi mi ovdje vrlo dobro znamo da ne postoji ni jedan principijelno posmatrano razlog zbog koga bi Kosovo bilo van Srbije. Sasvim je druga stvar političkih okolnosti i onoga što na kraju krajeva je Milanović rekao, što da je Kosovo u tom smislu zaista otet. Mi često zapravo ovdje iz Hrvatske čujemo kako Srbija sedi na dve stolice. Ovaj sukob niko ne zna kako će se završiti. Ako pobedi Zapad, naravno da je hrvatska vlada i Hrvatska generalno bila veoma lojalna i pratila sve ono što radi Zapad, u tom smislu striktno se pridržavala i svih sankcija. Ali ako pobedi Rusija, Hrvatska će moći s ponosom da kaže da je njen predsjednik bio veoma prema tom pitanju umeren, pa čak i više od toga. Postoji tu više nivoa. Naravno, naša javnost se nekako odmah uhvati za ono što je babi milo, to je si snilo.
Predsjednik Centra Veritas, Savo Štrbac, izjavio je za Politiku da sa rečima Zorana Milanovića možemo da se složimo, ali da je veliko pitanje zašto on daje izjave suprotne zvaničnom stavu Hrvatske države. Neočekivanu izjavu hrvatskog kolege predsjednik Vučić juče nije želeo da komentariše, jer kako je rekao, nije je pažljivo čuo. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić je naveo da je istina to što je izjavio hrvatski predsjednik, dodajući da je na Kosmetu grubo prekršeno međunarodno pravo.
Situacija u Ukrajini u nastavku, sukobi se nastavljaju u regionu Donjecka, dok je u nekoliko oblasti proglašena uzbuna za vazdušnu opasnost. Kijev je ponovo zatražio svu moguću pomoć od saveznika, što bi uključilo i slanje najmodernijeg naoružanja. Najmoćnije države Zapada za sada ne pristaju na isporuku borbenih aviona. Moskva poručuje da zapadna pomoć neće promeniti stanje na terenu. Analitičari smatraju da se kraj rata ne nazire. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Ruska vojska izvela je nekoliko raketnih udara na Herson i Harkov, a Ukrajina nastavlja granatiranje Donjecka. Najteže borbe i dalje se vode oko Bahmuta. Moskva tvrdi da je pomerila front na zapadu Donjecke oblasti, a generalštab u Kijevu navodi da čvrsto drži trenutnu poziciju. Ukrajinski zvaničnici su u diplomatskoj ofanzivi kako bi dobili što veću vojnu pomoć u predstojećem periodu. Predsjednik Volodimir Zelenski veruje da bez toga neće biti napretka u borbama.
Ruski teror mora biti poražen na svim nivoima. Neophodno je da Moskva izgubi i na bojnom polju i u diplomatskoj areni. Sukobi moraju što pre da se završe kako bismo pristupili obnovi zemlje. Sa svim partnerima razgovaramo o vidovima pomoći od humanitarne do vojne. Mogu da nam pomognu i tako što će uvesti još snažnije sankcije Rusiji. Osim o bezbednosnim pitanjima, sa lokalnim vlastima sam razgovarao i o ekonomiji.
Rat u Ukrajini nije samo evropska kriza, već izazov za svetski poredak, izjavio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg. Alijansa je već dugo u hibridnom ratu sa Rusijom, smatra šef ruske diplomatije Sergej Lavrov. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da bi isporuka borbenih aviona Ukrajini samo produžila sukobe.
Vidimo agresivan stav baltičkih država i Poljske, koje su očigledno spremne na sve kako bi izazvale eskalaciju sukoba. Pritom ne obaziru se na moguće posljedice. Problem je to što se vodeće evropske države tome ne protive i ne pokušavaju da uspostave ravnotežu. Jasno je da se kolektivni zapad sve više uključuje u sukobe. Ponavljam, to neće promeniti tok događaja.
U interesu svih je da ne dođe do potpune eskalacije, ističe diplomata Ognjen Pribićević.
Nijedna strana ovdje ne sme da dozvoli da izgubi, a nijednu stranu je nemoguće pobediti. Tako da imamo jednu vrlo tu složenu situaciju. Europa prosto će davati onoliko koliko misli da neće nju ugroziti. A to je sve veliko pitanje. Da li je moguće stvari dozirati? Rat ima svoju logiku i dajemo jednu količinu oružja, onda treba sve više i više. I to je ono što je opasno, a iznad svega jeste koliko je u današnje vrijeme realno očekivati da rukovodstva svih zaraćenih strana i u svijetu donose racionalne odluke. Ima puno iracionalnosti s obe strane od samog početka i to je ono što je jako opasno, to je ono što i dovodi u pitanje mogućnost upotrebe onog najstrašnijeg naoružanja.
Predsjednik Brazila Lula da Silva izjavio je da je spreman da posreduje između Rusije i Ukrajine ukoliko to bude potrebno. Rekao je da je o tome već razgovarao sa liderima Francuske i Nemačke i da će predlog predstaviti i predsjednicima Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Da Silva smatra da bi mirovni razgovori trebalo da se održe u širokom međunarodnom formatu.
U Francuskoj se danas ponovo očekuje talas protesta zbog najavljene penzione reforme koja predviđa pomeranje starosne granice za odlazak u penziju sa 62 na 64 godine, a štrajk koji je u toku već utiče na proizvodnju struje, javni prevoz i nastavu u školama. Sindikati koji su zakazali proteste širom zemlje očekuju veliki odziv poput onog 19. januara kada je na ulice izašlo preko milion ljudi.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Premijer Ana Brnabić danas je u radnoj poseti Požeškoj opštini. Prilikom posete kompaniji Budimka istakla je značaj tog kolektiva za prehrambeni sektor i poljoprivredu, ali i zapošljavanje mladih kroz projekat Moja prva plata i program dualnog obrazovanja. Tehnička škola u Požegi biće regionalni centar za osposobljavanje kadrova upravo kroz taj program, a kada se za potrebe privrede školuju mladi, najbolje se odslikava na primjeru preduzeća Inmold, ukazala je premijerka.
Mi ovdje u Srbiji, u Požegi, proizvodimo robote za čitav svijet. I odavde se roboti izvoze u zemlje kao što je Njemačka, Norveška, Južna Afrika, Ruska federacija i mnoge druge zemlje. U ovom trenutku naš plan je da pravimo 12 regionalnih trening centara, centar za obuke, prekvalifikacije, dokvalifikacije, kako za mlade ljude, tako i za one starije koji su završili svoje školovanje, a žele da nađu drugi kvalitetniji i bolje plaćeni posao. Za to nam služe ti regionalni trening centri. Oni će biti po čitavoj Srbiji i u njih ćemo posebno ulagati, to su škole koje smo prepoznali kao škole sa posebnim potencijalom kako bi od tih škola napravili te regionalni trening centre.
Informacioni sistem e-agrar, preko koga će se ažurirati podaci o poljoprivrednim gazdinstvima i upravljati dodalom subvencija i podsticaja u Srbiji, počeće da radi 1. aprila, najavila je resorna ministarka Jelena Tanasković. Ona je na 57. savjetovanju agronoma i poljoprivrednika na Zlatiboru rekla da do tog datuma treba da bude poznato kroz koje mehanizme i u kojim iznosima će biti obezbeđena podrška za stočarstvo i biljnu proizvodnju. U susret predstojećoj prolećnoj setvi stručnici podsjećaju da se na vreme treba pripremiti za početak radova u poljima, beleži Ivan Jovanović.
Za prolećnu setvu treba se što bolje pripremiti pre nego što počne sezona intenzivnih radova u poljima. Goran Bekavac iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu rekao je na 57. savetovanju agronoma i poljoprivrednika Srbije da svako ko očekuje prinose koji mogu da mu pokriju troškove proizvodnje, mora da obezbedi kvalitetna semena za tu proizvodnju.
Tražnja ove godine prevazilazi naša očekivanja. U tom smislu, ja bih rekao, nedelje koje su pred nama jesu nedelje kada se odlučuje koji se hibrid kupuje i kada se nabavlja seme. Prema tome, budite vredni, budite agilni, nabavite seme koje želite da sejete, jer hibrid je, verujte mi, ključ za rešenje onih teških problema kao što je sušna godina prošle godine.
Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković kaže da naši ratari i ove godine mogu da računaju na subvencije iz budžeta kao jedan vid podrške proizvodnji za koju su se opredelili.
To su svakako direktna plaćanja koja će ići odmah od 1. aprila kad budemo pustili e-agrar. Evo sad pravimo kalkulacije u kom smeru ćemo ići. Vi znate da smo mi prošle godine na kraju dali 9.000 dinara po hektaru tom merom i sa svim drugim vanrednim merom. Ispoštovali smo svaki trenutak nestabilnosti da bi na kraju za cilj imali to da naši građani nemaju nestašicu ni jedne osnovne životne namirnice.
Prema rečima ministarke Tanasković, strateški cilj državne podrške poljoprivredi ove godine je stočarstvo.
Sad se rade kalkulacije da vidimo šta je to što direktno možemo da damo kako bi povećali broj pri svega mlečnih krava, a onda i svinjogojstvo i ovčarstvo i sve drugo što može državu da vodi napred. Jer verujte mi, poljoprivreda je jedan veliki zamajac države, tako da ćemo se time vrlo intenzivno baviti i ove i naredne godine.
Da naši stočari i proizvođači mleka u ekonomski nezavidnoj situaciji mogu da računaju na podršku države, poručila je i premijerka Ana Brnabić.
Vlada je tu da bude sa njima i da pomogne. Ali da li možemo stalno da povećavamo premiju, mislim da to ne može ni jedna zemlja da učini. Treba da vidimo kako onda da te subvencije targetiramo na bolji način, da njima bude lakše. Mi smo i dalje zemlja koja je proizvođač mleka, tu poziciju treba da branimo, ali svakako ne može i država da preuzme sav rizik na sebe. Svaki put kada je trebalo da pomognemo, mi smo izašli i pomogli.
Kao još jedan vid podrške stočarima, ovih dana počinje i dodela 26.000 tona merkantilnog kukuruza iz robnih rezervi. Kompletnu dokumentaciju po uslovima javnog poziva dostavilo je nešto preko 12.000 poljoprivrednika.
Sutra počinje izgradnja gasnog interkonektora između Srbije i Bugarske. Veza će u Srbiji biti dužine 109 km, dvosmerni gasovod kroz obe države ukupno će biti dug 170 km od Novog Iskara u blizini Sofije do Niša. A u rudniku Soko danas je počeo sa radom zamenski površinski kop Biljkina Struga. Rudnik Soko, koji posluje u sastavu Resavice, ne radi od aprila kada je u nesreći stradalo 8 rudara. Ministarka Dubravka Đedović kaže da je otvaranje novog kopa planirano još 2018. godine i da će omogućiti proizvodnju oko 300.000 tona uglja dok se ne steknu uslovi za bezbedan rad podzemne eksploatacije.
Mi se i dalje oslanjamo na proizvodnju struje iz naših termoelektrana koje rade na ugalj i dok god ne stvorimo uslove da se tranzicija završi, trebaće nam dodatne količine uglja, a pre svega kažem da se finansijska stabilnost Resavice popravi. Ovaj projekat za otvaranje ovog površinskog kopa postoji još od 2018. godine i danas su ljudi, inženjeri i zaposleni s kojima sam pričala izuzetno zadovoljni što mogu da osposobe površinski kop. Radit će se na otkrivci pre svega, a onda i na iskopavanju uglja.
Slušate novosti dana. Pod sloganom Svaka cigareta smeta obeležava se nacionalni dan bez duvanskog dima. Više od 19.800 građana Srbije premine svake godine od bolesti uzrokovanih duvanom, što predstavlja skoro 20% svih smrtnih slučajeva u zemlji, podaci su studije Svetske zdravstvene organizacije. Detaljnije u prilogu Tijane Sibinović.
Svaka cigareta smeta pušačima, ali i onima koji su u njihovoj blizini. izbor često imaju samo pušači. Dok se u mnogim evropskim zemljama pušenje ograničava čak i na ulici, Srbija je jedina zemlja u Evropi sa zadimljenim ugostiteljskim objektima.
Mislim da nismo dovoljno edukovani i treba o tome da pričaju.
Ja mislim da imamo pravo apsolutno da udišemo čist vazduh.
Kada bi se ograničilo u klubovima, restoranima, kafićima pušenje, logično da bi bilo manji procenat novih pušača i maloletnika.
U Srbiji puši više od četvrtine populacije starije od 15 godina. Podaci su koji stižu na Nacionalni dan bez duvana. Pušenje je faktor rizika za mnoge bolesti, pogotovo za plućne, među kojima dominiraju rak pluća i hronično opstruktivna bolest pluća. Samo od raka svake godine oboli oko 7000 ljudi, a premine čak 5000 pacijenata, kaže direktor klinike za pulmologiju Kliničkog centra Srbije Mihajlo Stjepanović.
Nažalost, statistika je sumorna, svaka dva sata neko izgubi bitku sa rakom pluća. Mi beležimo i porast obolih od raka pluća praktično. U tom razlog je i velika konzumacija duvanskog dima. Češće su muškarci, jer muškarci više konzumiraju duvan. Uglavnom su to osobe starijeg životnog doba, mada ima i srednjeg životnog doba, kažem preko 50 godina života. Nažalost, kasno se javljaju lekaru. Rak pluća se otkrije već kada je metastatska forma bolesti, odnosno kad je karcinom u takvoj fazi da ne možemo da ga operišemo, a sama operacija je jedini put ka izlečenju.
Iako se procenat pušača u posljednje vreme smanjuje, i dalje je visok, pa smo prema toj neslavnoj statistici među prvima u svetu. Šefica Kancelarije za prevenciju pušenja u Institutu za javno zdravlje Batut, Biljana Kilibarda, kaže da klasičan duvan, kojem opada popularnost, najviše konzumiraju pušači između 35 i 55 godina, dok se mlađi okreću modernijim alternativama, za koje se pogrešno veruje da su manje štetne.
To su vejpovi, pafovi i razni drugi nazivi za te proizvode. Zagreva se ta tečnost koja se unosi u pluća i izdiše se taj aerosol koji nije bez štetnih materija. I štetni efekti zavise i od načina samog udisanja, zavise i od voltaže, zavisi od toga šta se sve koristi u tim tečnostima.
U strategiji kontrole duvana i zakona o zaštiti stanovništva od duvanskog dima, koje priprema Ministarstvo zdravlja, uvažene su preporuke Evropske unije i Svetske zdravstvene organizacije, kao i odredbe Konvencije o kontroli duvana. Da li to podrazumeva potpunu zabranu duvanskog dima u svim zatvorenim javnim prostorima, koje se u Srbiji najavljuje još od 2010. godine, još uvek nije poznato.
Prema indeksu percepcije korupcije u javnom sektoru, Srbija je i dalje u grupi zemalja sa raširenom korupcijom. Zemlje sa najmanje korupcije ponovo su Danska, Finska, Novi Zeland i Norveška, a na samom dnu nalaze se Somalija, Južni Sudan i Sirija. Izveštava Jelena Perendija Mihajlović.
Prema posljednjem izveštaju koji je predstavila organizacija Transparentnost Srbija, naša zemlja je rangirana na 101. mestu od mogućih 180 zemalja. To mesto delimo sa 8 država, kaže Bojana Medenica iz te organizacije.
Sa ovakvim rezultatom nazadovali smo za 2 indeksna poena u odnosu na prošlu godinu i za čak 5 mesta na globalnoj listi. Vidimo da je ocena najlošija u poslednjih 11 godina.
Programski direktor organizacije Transparentnost Srbija Nemanja Nenadić kaže da je Srbija stagnirala u borbi protiv korupcije i onda kada je ta borba bila najvažniji prioritet države.
Sada, međutim, ne možemo da kažemo da je borba protiv korupcije prioritet čak ni na tom deklaratornom nivou. Nemamo strategiju već duže od 4 godine. U novom programu vlade, za razliku od nekih prethodnih, nije borba protiv korupcije istaknuta kao prioritet.
Najčešći primjer korupcije je dodeljivanje najvrednijih državnih poslova neposrednom pogodbom, a ne putem javnih nabavki, objašnjava Nenadić. Šansu za napredak u toj oblasti vidi u reformi pravosuđa.
Tu imamo jednu šansu, imamo proklamovanu veću samostalnost javnih tužilaca i u najmanju ruku ćemo imati manje izgovora za njihovo nepostupanje tamo gde očekujemo da preduzmu akciju i da preduzmu gonjenje u slučajevima sumnje na korupciju, odnosno da ispitaju sumnje na korupciju.
U okruženju najbolje je ocenjena Slovenija sa 56 indeksnih poena i nalazi se na 41. mestu globalne liste, a najviše je napredovala Hrvatska koja je sada na 57. mestu. Danas je održan prvi sastanak radne grupe, čiji je zadatak da predloži izmene i dopune zakona o elektronskim medijima. Nacrt bi trebalo da bude završen do 10. februara, a ovaj zakon bi trebalo da poboljša rad REM-a, pre svega da utiče na nezavisnost tog tela. Odnosi se i na direktive Evropske unije o audiovizualnim medijskim uslugama, koje treba da osiguraju pravilno funkcionisanje jedinstvenog evropskog tržišta za medijske usluge. Danas je fokus bio na sektoru informisanja, rekao je ministar Mihajlo Jovanović.
Očekujemo da ova ekspertska radna grupa izađe s predlogom izmene dopuna zakona o elektronskim medijima u naredna dva meseca i da u svom radu se vodi medijskom strategijom koju je Vlada Republike Srbije donela za period 2020-2025. U skladu sa akcionim planom za primjenu ove medijske strategije za period 2023-2025 i da inkorporira Evropsku direktivu o audiovizualnim medijskim sadržajima, što je i obaveza naše zemlje u fazi pristupanja Evropskoj uniji i prilagođavanja naših medijskih zakona evropskoj regulativi.
Današnjem sastanku prisustvovali su i međunarodni partneri iz delegacije Evropske unije i misije OEBS-a. U klubu RTS-a u zgradi Radio Beograda predstavljena je knjiga Dramski junak Dositej priređivača Radomira Putnika. U toj hrestomatiji koju je objavilo izdavaštvo Radio Televizije Srbije sabrano je na jednom mestu 10 dramskih tekstova u kojima je Dositej Obradović lik ili junak. Na predstavljanju je bila Jovana Milovančević.
U Srba u Dositejevo vreme profesionalnih pozorišta nije bilo, te je zato on ukazivao na određena dramska dela evropske kulture koje će pomoći pobedi razuma nad neznanjem, mrđavim navikama, praznoverima i drugim nepočinstvima. Dositej je već čitav vek i dramski lik, u zavisnosti od perioda kada su tekstovi nastajali, različit i složen, ističe književni kritičar i teoretičar Marko Nedić.
Lik koji zaista zrači i svojom duhovnošću i svojom tolerancijom i vedrinom životnom i svim onim elementima, da kažem, psihološke i intelektualne prirode koji su mu bili svojstveni.
Pozorišne, radio i televizijske drame već decenijama na različite načine tematizuju i osvetljavaju lik Dositeja Obradovića, a u svima njima jedno od ključnih mesta zauzima topos puta i putovanja kao duhovnog i prostornog izmeštanja i razvitka, ističe profesor Filološkog fakulteta u Beogradu Boško Suvajčić.
Još smo na istim kolosecima, još uvijek razmišljamo o tome da li šta nam donosi evropeizacija, zbog čega je kultura važna, zašto je važno stalno ponavljati, ali ovo nisu edukativne drame u tom smislu, ovo su drame vrlo žive i mislim da se u svemu osjeća jedan pečat Radomira Putnika.
Na kraju opsežnog predgovora hrestomatije dramski junak Dositej, priređivač Radomir Putnik šekspirijanski zaključuje: sve drame od Trifkovića do Belče sadrže zajednički imenilac koji bi mogao glasiti: Dositej je naš savremenik.
Vreme za sport. Prvi tenisar sveta Novak Đoković mogao bi ove godine da zaigra na US Openu posle najava američkih vlasti da će 11. maja ukinuti vanredne mere proglašene pre 3 godine zbog pandemije koronavirusa. Ukidanje vanrednog stanja podrazumevalo bi i ukidanje obavezne vakcinacije za svakoga ko želi da uđe u Sjedinjene Države, zbog čega najbolji tenisar sveta nije mogao da učestvuje na tamošnjim turnirima. Ako košarkaši Partizana i Crvene zvezde igraju utakmice 22. kola Euro lige, Partizan je domaćin francuskom Asvelu, a u Bolonji večeras meč Virtus Crvena zvezda. Slobodan Maletić.
22. kolo košarkaške Evrolige donosi nove obaveze našim predstavnicima Partizanu i Crvenoj zvezdi. Partizan od 20 časova i 30 minuta u Štark areni dočekuje francuski Asvel. U prvom duelu ove sezone francuski klub je slavio na svom terenu posle neizvesne završnice 91-87. Trenutno Partizan ima 10 pobjeda, jednu manje od osmoplasiranog Makabija, a dve više od večerašnjeg rivala. Trener crno-belih Željko Obradović kaže da je detaljno analizirao Asvelove posljednje utakmice.
Oni su zadnje kolo Euroligi odigrali izvanredno protiv Fenerbahča. Igrali su u francuskom prvenstvu, izgubili od Monaka, ali scouting pravimo prema našoj utakmici i ono što je bilo izuzetno dobro u njihovoj pobedi protiv Fenerbahča. Su bili strašno agresivni, otvorili utakmicu izvanredno, izvanrednim šutem za 3 poena, i to su stvari o kojima najviše treba da vodimo računa.
Pola sata kasnije od 21 čas u Bolonji Zvezdi predstoji duel sa Virtusom. Crveno-beli su ove sezone savladali večerašnjeg protivnika u Beogradu 83-74, ali trener Duško Ivanović sada očekuje drugačiju utakmicu.
Pa biće veoma teško, ajde da gledamo ovu prvu utakmicu sa Virtusom, mislim iskusna ekipa koja taktički igra dobro, snažni su, imali smo puno problema u prvoj utakmici. Mi moramo da poboljšamo našu odbranu i mi moramo da igramo puno više sa više strpljenja, mora balon da cirkuliše, moramo da imamo mnogo čistije situacije u napadu.
Zvezda ima 10 pobjeda, isto kao Efes i Partizan, dok je Virtus ostvario jednu manje. Ove sedmice je takozvano duplo kolo Evrolige. Već u četvrtak Zvezda će igrati u Milanu, a u petak Partizan gostuje Žalgirisu u Kaunasu.
U ovom trenutku najtoplije je u Kikindi 8 stepeni, 6 stepeni je u Novom Sadu, 5 u Somboru i Beogradu, 3 u Nišu i Kragujevcu, minus 8 je na Kopaoniku. Gordana, kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra će jutro biti hladno i oblačno, ponegde se očekuje provejavanje slabog snega. Tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije, posle podne mestimično slaba, kratkotrajna kiša, u planinskim predelima kratkotrajni sneg. Jutarnja temperatura od minus 3 do 2 stepena, dnevna od 7 do 12, u Beogradu 10 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Marica Serdar, majstor Tona Predragu Rošević, spiker Gordana Gačić, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, pozivam vas da ostanete uz naš program i u ime dežurne ekipe želim prijetan dan.